Areena.
Politiikka Radio.
Ukrainan kohtalosta puhutaan juuri nyt monissa eri pöydissä. Pitääkö Ukrainan myöntyä Trumpin ehdotukseen ja mitä tapahtuu, jos rauhaa ei saada aikaan? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa johtava tukija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Ja erikoisalasi on Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus, NATO ja suurvaltapolitiikka. Onko lisättävää?
No ainakin Venäjän ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka.
Tervetuloa tutkija Tyyne Karjalainen myöskin ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Euroopan turvallisuusjärjestelmä, Ukraina, EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kriisinhallinta, operaatiot ja rauhan rakentaminen lukee sinun erikoisosaamisalueita. Onko muita mainittavia?
Ei varmasti mitään lisättävää.
Hei, puhutaan nyt ensinnäkin näistä ihan aluksi näistä rauhan ehdoista. Donald Trump esitteli viime viikolla rauhan ehdotuksen, jossa on 28 kohtaa. Se pitää sisällään laajoja alueluovutuksia. Ukrainan asevoimien kokoa pitäisi rajoittaa. Onko tämä nyt siltä, miltä se näyttää, Juhana?
Tämä on aika pitkä lista ja vähän niin kuin sekava lista. Siellä on jopa joitakin sisäisiä kuin ehkä ristiriitaisuuksiakin. Vähän omituinen lista. Me ollaan nähty tämän vuoden aikana monenlaisia ajatuksia siitä, että miten sodan voisi päättää. Tuolla venäläiset on toistaneet omia vaatimuksia jo useamman vuodenkin takaa. Ja Yhdysvalloista on heti Trumpin presidentiksi valinnan jälkeen kuultu näitä ajatuksia. Ja tämä on ehkä näistä kaikista jotenkin kaikista omituisin kokonaisuus. Siinä on niitä vanhoja ideoita, jotka liittyy siihen näihin alueluovutuksiin siellä itäisessä Ukrainassa, Donbasin alueella. Ja sitten näitä Ukrainan sotilaisia suorituskykyyn liittyviä asioita ja sitten Ukrainan suvereniteetin rajoittamista tosiasiassa, sen tyyppisiä asioita. Mutta sitten siellä on näitä tällaisia omituisia virityksiä, jotka liittyy Ukrainan jälleenrakentamiseen ja näiden Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämiseen tämmöisessä rahastossa. Ja sitten erinäisiä ajatuksia siitä, miten Euroopan unioni tai Naton täytyisi jatkossa sitten suhtautua tai olla suhtautumatta Ukraina. Se on aika erikoinen kokonaisuus ja se kyllä aidosti kyllä säikäytti viime viikolla, kun se tuli esiin, koska se tuntuu niin, nyt siihenkin, mitä me olemme nyt tämän vuoden aikana nähneet, niin tämä tuntuu jotenkin vielä poikkeuksellisen ihmeelliseltä. Ja jopa niin, että itse kun siitä ensimmäisen kerran kuulin, mä ajattelin, että ei tämä, että tässä on kyllä kaikkea nähty, mutta eihän nyt tällaista voi olla. Sitten meni muutama tunti, kun täysin, että tässä ollaan ihan tosissaan, että tällainen on keskusteluissa syntynyt ja mietin, miten ihmeessä tästä päästään nyt eteenpäin.
Sinikukka Saari, onko tämä nyt niin kuin Venäjän unelmalista?
No kyllä tässä erittäin voimakkaasti näkyi nämä Venäjän kannat, mutta Venäjällähän koko ajan viitataan tähän listaukseen Yhdysvaltojen suunnitelmana, että missään nimessä Venäjällä ei ajatella, että tämä on Venäjän lista, vaan tämä on Yhdysvaltojen suunnitelma. Ja toki siellä on ollut sitten tämä kansallisen sijoitusrahaston vetäjä Dmitriev neuvottelemassa, mutta kun hänellä ei sillä tavalla ole mitään virallista roolia kuitenkaan. Hän on tällainen hyvin epävirallinen erityisedustaja ikään kuin näissä neuvotteluissa, niin ei ollut ihan selvää, että kenen nimissä hän tätä teki. Että totta kai siellä on ollut niin kuin Putinin hyväksyntä, mutta Putin ei ole itse kommentoinut tätä millään tavalla. Ja selvästikin nyt vielä odotetaan, että onko tämä edes sellainen suunnitelma, mikä kelpaisi sitten esimerkiksi Venäjän johdolle. Mutta se, mikä mun mielestä tässä suunnitelmassa ja näissä 28. kohdassa oli se kaikista kummallisin asia, oli totta kai se, että tässä niin kuin sanottiin, että tässä on tällainen ikään kuin jonkinlainen rauhan neuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja sen jäseninä mainittiin sitten Venäjä ja Yhdysvallat, mikä on niin kuin täysin absurdi ajatus. Ja sitten kun täällä oli todellinen kokoelma näitä aivan eri tason asioita ja esimerkiksi tämä Venäjän kieli tästä denatsifikaatiostahan oli myöskin tässä sopimusluonnoksessa, niin Venäjä kykenisi ikään kuin määrittelemään, että nyt Ukraina rikkoo tätä sopimusta, koska he eivät ole niin kuin venäläisestä näkökulmasta denatsifioinut kansakuntaansa. Et sehän on niin kuin kuitenkin väite, mikä on niin kuin pääasiassa venäläisten omaa propagandaa ja mielikuvituksen tuotetta. Et kyllä tämä olisi niin kuin äärimmäisen vaarallinen. Et tuskinpa niin kuin tällaisella tietenkään olisi mahdollisuuksia niin kuin tässä muodossa todella olla pohjana, että kyllä mä koko ajan kuitenkin tulkitsin, että on kaoottinen, kamala, amatöörimäinen, sekava paperi, jonka pohjalta sitten käydään neuvotteluita. Ja näinhän tässä niin kuin näyttäisi olevan käyvän, mutta nyt todella tämä Venäjän positio on vielä täysi kysymysmerkki.
Niin, Tyyne Karjalainen, miten tämä Ukrainassa käytävä parhaillaan oleva korruptioskandaali vaikuttaa tähän koko kuvioon?
No toki se tuo tähän yhden lisää ongelman, eli tällä hetkellä Ukrainassa on kyllä nyt niin kuin sodan aikana ollut erityisen yhtenäistä ja erityisen vähän kritiikkiä valtiojohtoa, valtiohallintoa kohtaan, vaikka Ukrainassa on tietysti niin kuin epäluottamuksen perinne kyllä poliitikkoja kohtaan ja sillä tavalla tämä niin kuin tyytyväisyys ja yhtenäisyys on ollut niin kuin aika vaikuttavaa. Mutta nyt täytyy sanoa, että joku punainen linja ylitettiin jo heinäkuussa, kun presidentin kanslian nähtiin puuttuvan näiden korruption vastaisten instituutioiden valtuuksiin, erityisesti NABUn valtuuksiin, niin kansa lähti kaduille osoittamaan mieltä, EU:sta tuli puhelua ja sitten tämä tämmöinen kontrolliyritys torpattiin, mutta nyt tulkitaan, että kun on käynyt ilmi tämmöinen korruptiotapaus, joka liittyy erityisesti Zelenskin lähipiiriin, entisiin liikekumppaneihin, presidentin kanslian päällikkö Jermakkiin, nähdään, että se heinäkuunkin tapaus näyttäytyy nyt entistä vakavampana. Ja kun olen lukenut tässä nyt ukrainalaisia erilaisia medioita, niin kyllä tähän tapaukseen suhtaudutaan nyt todella vakavasti. Eli on tämmöistä sisäistä turbulenssia. Muistutetaan, että nythän on myös tämän euromaiden mielenosoitusten alun vuosipäivä ollut juuri. Ja, eli tämmöiset muistot siitä, kun kansa lähtee puolustamaan kunniaa, demokratiaa, sitä, että minkä takia täällä taistellaan, ne ovat nyt pinnassa. Ja herää kysymys, että edustaako Zelenskin hallinto enää sitä Ukrainaa, jota ukrainalaiset tällä hetkellä rintamalla puolustavat.
Niin, onko Zelenskin jollain tavalla tämä uskottavuus tai asema jollain tavalla heikentynyt tässä, voidaanko niin sanoa?
No hänen asemansa oli niin kuin, ei ole ollut vakaa ennen sotaa. Nyt sodan aikana on oltu tyytyväisiä. Zelenskin on ollut aivan poikkeuksellisen suosittu poliitikko ukrainalaisessa mittakaavassa. Hänen on luotettu. Kansa ei ole pyytänyt vaikkapa uusia presidentinvaaleja. Mutta nyt tämän uusimman korruptioskandaali, joka liittyy siis energiainfrastruktuurin suojelemiseen ja kansainväliseen rahoitukseen myös siihen liittyen, tämän tapauksen paljastettua on kyllä nyt kohdistunut myös erityiskritiikkiä Zelenskiin, mutta edelleen kansa odottaa, että mitä käy. Käykö ilmi, että Zelenski oli vain tyhmä, hän ei huomannut, että hänen lähipiirinsä on korruptoitunut, vai oliko hän todella tämän korruptiotapauksen suojelija. Ja sitä tällä hetkellä odotetaan tavallaan vahvistusta, katsotaan mihin tämä tilanne johtaa, lähteekö Zelenski puhdistamaan lähipiiriä, varmistaako se, että tämä tutkinta viedään loppuun uskottavasti, vai ikään kuin leviääkö tämä mädäntynyt ongelma niin pahaksi, että se myös muodostaa ongelman tämän sodan käynnin kannalta.
Haluatteko sinä, Juhana, kommentoida tätä Ukrainan sisäistä tilannetta?
Joo.
Juhana Aunesloma.
Niin, tämä on sikäli vähän niin kuin ristiriitainen tämä tilanne. Toisaalta voi ajatella, että viime viikolla, kun nyt nämä leimati uudelleen tämä korruptioskandaali voimakkaasti esiin, niin ajatella, että se on luonut tämmöisen niin kuin jonkinlaisen kriisin sinne Ukrainan johtamisjärjestelmään, valtiojohtoon, jota voi sitten hyödyntää ulkopuolelta, on se sitten Venäjän puolelta tai sitten Yhdysvalloista ne, ketkä haluavat painostaa Ukrainaa. Voi ajatella, että tämä on yksi tapa katsoa sitä, että se on niin kuin ollut alttiina juuri nyt tällaiselle hetkelle. Tai toisaalta, nyt siellä on Jermak Genevessä neuvottelemassa ja monet ajatteli viime viikolla, että jompikumpi lähtee, Zelenski tai Jermak, että tämä iskee kuitenkin niin korkealle sinne, että sieltä täytyy tapahtua muutoksia ja nyt ei tapahdu mitään muutoksia. Nyt neuvotellaan tästä tilanteesta, tästä 28 kohdan ohjelmasta mahdollisesti valmistaudutaan, jos Venäjältä tulee sellainen signaali, että voisi aloittaa neuvottelut, niin tämä peli muuttuu saman tien sellaiseksi, että nyt taas pitää hetki odottaa, että tuskin pystytään nyt tätä, sanotaan, että tämä korruptioskandaali sai heti kilpailijan tästä saman tien, kun tämä tuli asialistalle. Ja nyt sitten ikään kuin ollaan vähän niin kuin business as usual hetken aikaa tässä hyvin tyypillisesti epätavallisessa tilanteessa. Ja sen takia tässä on tällaisia niin kuin eri suuntiin niin. Vetäviä voimia, joita on kyllä... joiden niin kuin vaikutus on tosi vaikea arvioida vähän pidemmällä aikavälillä.
Mä oon kanssa samaa mieltä, että tämä tulee niin kuin todella haastavaan tilanteeseen. Toisaalta se on myöskin niin kuin hyvä indikaatio mielestäni, että ei kyetä tavallaan estämään myöskään näiden tällaisten korruptiotapauksien julkisuutta. Ja tällaisessa vaikeassakin tilanteessa niin nämä prosessit käynnistyy ja kansa vaatii päättäjiltä vastuuta. Että toisaaltahan se on niin kuin hyvä merkki, että näitä on, koska niin kuin tiedämme, että on korruptiota ja on tärkeää, että niitä tuodaan esiin. Oli tilanne mikä tahansa sitten taas kansainvälispoliittisesti. Mutta sitten mä luulen, että se on myös vähän tällainen niin kuin kaksi eri poliittista johtajuutta, että se mikä on se Zelenskin todella suuri vahvuus on tietysti se, että se on saanut jollain tavalla niin kuin jatkuvasti tukea Euroopalta ja se on vaikeissakin tilanteissa kyennyt jatkamaan ja se on niin kuin vienyt tavallaan tätä niin kuin eurooppalaista integraatiota eteenpäin ja myöskin yhteistyö eurooppalaisten johtajien kanssa on sujunut todella hyvin, että hänhän on niin kuin fenomenaalisen hyvä kommunikaattori ja osaa sen viestinnän ja nytkin kun hän piti puheen tämän niin kuin 28 kohdan suunnitelman tultua julki, niin hän vetosi tietysti tähän kansan yhtenäisyyteen ja siihen, että nyt pitää tässä vaikeassa kriittisessä tilanteessa olla yhtenäisiä. Ja kyllä tuntuu, että jollain tavalla se myös resonoi ja varmasti monella ukrainalaisellakin on vaikea keksiä, että kuka muu henkilö tekisi tätä kansainvälistä suhdetyötä paremmin kuin Zelenski. Mm.
Niin oli ehkä aika yllättävääkin, millä tavalla Zelenski reagoi tähän tämän suunnitelman julkituloon, että se reaktiossa ehkä näkyy tavallaan tämän vuoden opit siitä, kuinka Yhdysvaltojen presidentinhallinnon kanssa kannattaa toimia. Eli se oli aika kohtelias reaktio, että ei lähdetty tyrmäämään, ei lähdetty julkisesti nolaamaan tätä suunnitelmaa. Mutta itse kyllä itse asiassa vähän säikähdin, kun katsoin sellaisenkin niin kuin julkista kommenttia tästä, koska se otti selvästi tämän suunnitelman todella vakavasti ja osoittaa, että nyt on tosi kyseessä. Hän esitti tämän asian niin, että tässä nyt on valitaan kahdesta huonosta skenaariosta. Nyt näyttää siltä, että vaihtoehtoja onkin vähän enemmän. Ei ole vain, että ota tai jätä, vaan tässä on erilaisia rauhan tämmöisiä vastaehdotuksia tehty Euroopasta. Mutta vielä nyt Ukrainan näkökulmasta on toki sanottava, että on itsestään selvää, että se alkuperäinen suunnitelma on siis aivan tämä 28-kohtainen lista on siis todella vaarallinen, koska se ennen kaikkea ei tietenkään ole mitenkään oikeudenmukainen, ei ole hyväksyttävä, mutta myös ei millään tavalla estäisi seuraavan sodan syttymistä. Sen sijaan se heikentäisi Ukrainan kykyä torjua se seuraava sota, mihin tässä ei ole mitään, ei se suunnitelma esitä mitään niin kuin uhkauksia tai porkkanoita, mitkä ylläpitäisi rauhaa. Ei ole semmoisen kestävän rauhan mitään mekanismeja. Se on ainoastaan paperi, joka luottaa siihen, että Venäjä sitoutuisi siihen, eiköhän tähän luottamukseen ole mitään syytä.
Niin, tässä tosiaan vastineeksi Venäjän pitäisi luvata olla hyökkäämättä Ukrainaan, siis vastineeksi sille, että Ukrainan armeijaa heikennettäisiin, eikä sinne saisi tulla myöskään muita joukkoja, eikä saisi liittyä NATOon ja niin edelleen. Niin voiko Venäjään nyt sitten tässä luottaa, Sinikukka?
No tietenkään Venäjään ei voida luottaa ja se onkin niin kuin tässä todella kummallista, että miten tuntuu, että Yhdysvaltojen hallinto jatkuvasti niin kuin, jollain tavalla niin kuin viittaa siihen, että he uskovat Putinin sanaan ja Venäjän sanaan, vaikka niin kuin kaikki empiirinen todistusaineisto kyllä osoittaa sen ihan täysin vääräksi lähtökohdaksi, mutta vieläkin tärkeämpi luottamukseen liittyvä kysymys mun mielestä on se, että voidaanko me luottaa Trumpiin ja Yhdysvaltoihin. Tämä Trumpin tyylihän on selvästi niinku kylvää tällaista epävarmuutta ja jotenkin tehdä tällaisia odottamattomia peliliikkeitä ja shokeerata kaikkia ja myöskin eurooppalaisia liittolaisia, kuten myös Ukrainaa. Ja ehkä sitten sillä niin kuin ajatellaan, että saadaan sitten puserrettua nopeassa tahdissa tuloksia, mutta samaan aikaan nakerretaan sitä liittolaisten luottamusta Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen hallintoon. Ja sen takia tämä niin kuin todella niin kuin tämä kuva on hyvin synkeä myös muualla kuin Ukrainassa. Että kyllähän tämä asettaa koko tämän niin kuin NATO-liittolaisuuden jotenkin vaakalaudalla.
Tämä on niin kuin nöyryyttävä, ajattelin niin kuin eurooppalaisen ulkopolitiikan näkökulmasta nöyryyttävä viikko, koska on käynyt ilmi, että meidän ohi on täysin neuvoteltu tai suunniteltu. Eurooppalaiset johtajat ovat tässä niin kuin aivan niin kuin ulkona tästä prosessista. Ja ajattelen, että tässä on jo tehty hallaa NATOn uskottavuudelle, koska on käynyt ilmi, että Yhdysvallat on valmis neuvottelemaan Euroopan turvallisuuskysymyksistä ilman Eurooppaa.
Niin miten on mahdollista, että Eurooppa tällä tavalla ohitettiin? Alexander Stubbkin kertoi, että tämä oli yllätys ja Sauli Niinistö kommentoi, että Eurooppa ohitettiin. Johanna Onnesluoma, miten tämmöinen on mahdollista?
No tämä on siis mitä ilmeisimmin koko tämä aloite ja koko tämä asia on tullut esille sieltä Trumpin lähipiirin tietystä kohdasta, jossa on nyt tämä erityisedustaja Steve Witkoff, mutta myös varapresidentti J.D. Vance ja häntä lähellä olevat muut henkilöt ja sitten ulkoministeri kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Marco Rubio jossain siinä välissä vähän tällaisessa kaksoisroolissa näkyy olevan. Hän näkee siinä, kuinka hänen lausunnotkin on ollut vähän niin kuin vaihtuvia ristiriitaisia. Mutta se tulee sieltä niin kuin Trumpin hallinnon yhdestä kohdasta, joka on vaikutusvaltainen, mutta ei ole koko kuva Yhdysvaltojen päätöksentekojärjestelmää. Ja nyt täytyy ehkä hetki odottaa sille, että näkee, että mitä muuta kommentteja tulee Yhdysvaltojen republikaanipuolueen keskeisiltä vaikuttajilta, näiltä arvovaltaisilta senaattoreilta, joiden sana kuitenkin painaa jonkin verran Yhdysvaltojen politiikassa edelleen, vaikka he ovatkin. Lindsey Graham nyt parhaiten Suomessakin tunnetaan presidentti Stubbin golfkaverina, niin vaikka he on siinä, vaikka Trumpin asema on hyvin, hyvin vahva, niin täytyy ehkä silleen pikkasen odottaa siinä, että katsoa sitä, että minkälaisia muita syötteitä sieltä tulee. Että tässä on jonkinlaista ehkä yllätystäkin haettu ja yritetty ottaa siellä Yhdysvaltain presidentinhallinnon sisällä aloite käsiin ja edistää tälle hyvin vauhdikkaasti tätä asiaa. Ja tässä on ehkä se paikka nyt sitten Yhdysvaltojen liittolaisille Euroopassa ja myös Ukrainalle pelata tätä tilannetta, jos sitä saadaan hieman hidastettua, niin silloin saadaan se Yhdysvaltojen päätöksentekokonekin vähän laajemmin mukaan tähän. Mutta se, mikä tässä on huolestuttavaa edelleen, on se, että tässä niin kuin näkyy ne samat asiat, jotka on olleet esillä tämän tietyn porukan ja tietyn mielipidesuunnan edustajien puheessa jo niin vuoden alusta alkaen. Jo itse asiassa republikaanipuolueessa jo useampia vuosia on se, että Ukraina ei voi voittaa sotilaallisesti. Se tulee vääjäämättä sen niin kuin taistelukentällä häviämään, jolloin se täytyy lopettaa ajoissa, jotta se siitä aiheutua vahinko jää rajatuksi. Eli se on se logiikka, että tästä pitää lähteä irti ennen kuin on kaikki menetetty. Se on niin kuin konkurssitilanne, joka tapauksessa kaikki menee, mutta jos se liiketoiminta lopetetaan ajoissa, niin silloin sieltä jotain jää jäljellä.
Eli nähdään niin kuin huonona sijoituksena.
Niin just näin. Ja se sitä niin kuin jopa ehkä näin tällaisiin termeinkin saatetaan ajatella.
Mutta siis jopa on sanottu, Yhdysvaltain maavoimaministeri saapui Kiovaan tuossa neuvotteluihin. Hän saapui myöhässä ja puhui niin kuin termein, että meidän pitää saada tämä paska hoidettua.
Ja hän on just näitä J.D. Vancein lähipiirihenkilöitä. Joo, kyllä.
Joo, et niin kuin nopeasti pitäisi saada, nyt on paras aika rauhalle ja sieltä ainakin lehtitietojen mukaan lähteet sanonut, että on niin kuin ollut shokeraava ja kuvottava tämä keskusteluilmapiiri. Trump sanoi viikonloppuna tai sosiaalisessa mediassa, on siis syyttänyt Ukrainaa kiittämättömyydestä. Niin onko tämä jonkunlainen merkki siitä, että Yhdysvallat ei ole antamassa periksi tässä?
No se ei ihan vielä kuitenkaan. Tämä on tätä, mitä olen kuultu sieltä, mutta tämä tuuli muuttuu tuolla Washingtonissa tosi nopeasti. Niin. Ja sehän ei ole omia herättämään lainkaan luottamusta Yhdysvaltojen liittolaisissa, ovat he sitten Aasiassa tai Euroopassa tai missä päin maailmaa tahansa. Tämä syksyn iso tarinahan oli se, että Yhdysvallat on ikään kuin luopunut nyt tästä aktiivisesta Moskovan liehittelystä ja pikemminkin pistänyt uusia sanktioita ja sitten katsotaan, miten ne vaikuttaa. Et se oli niinku se tilanne, josta lähdettiin liikkeelle. Ja ei ole mahdotonta, etteikö siihen palata. Ja se voi olla, että siihen palataan sitä kautta, että tällainen nopea eteneminen sitten kuitenkin tyssää johonkin kohtaan viimeistään Venäjän kantaa, niin sitten ollaan taas siinä tilanteessa, missä oltiin viikko sitten.
Niin, kyllä mä oon tavallaan samaa mieltä just, että tässä on niinku, tässä halutaan saada se epävarmuus ja selvästikin niin kuin Trump on aina hyvin jyrkkä kannoissaan ja sitten otetaankin takapakkia ja on todella tiukat deadlineit ja sitten niistäkin kuitenkin joustetaan. Ja se on niin kuin tällaista soutamista ja huopaamista jatkuvasti, mutta sitten se tehdään sillä tyylillä, että kaikki on jotenkin koko ajan vähän peloissa. Että jollain tavalla tulee niin kuin myös mieleen niin kuin Putinin tyyli tavallaan pitää, niin kuin, että tällä ikään kuin pyritään pitämään tavallaan se dynamiikka hallussa ja sillä, että määrätään sen prosessin tahti ja pidetään muut jotenkin arvailemassa, niin saadaan sitten vahvempi neuvotteluasema ja nopeammin tulosta. Mutta juuri niin kuin sanoin, että tämä on niin kuin meille eurooppalaisille liittolaisille tosi hankala. Mutta mä haluaisin vielä vähän puhua kuitenkin just tästä Eurooppa-näkökulmasta, että mä oon samaa mieltä Tyyne sun kanssa, että totta kai tämä on ollut monella tapaa niin kuin kylmä suihku eurooppalaisille ja nöyryytyskin monella tapaa, mutta sitten kuitenkin niin kuin diplomatia on aina sitä mahdollisen taidetta ja on pakko vaan niin kuin, vaikka olisi kuinka järkyttävä tilanne, niin yrittää jatkaa eteenpäin ja miettiä, että miten me voidaan niin kuin saada kuitenkin se paras mahdollinen ratkaisu tähän tilanteeseen. Ja siinä mielessä mun mielestä kyllä on toimittu just ihan oikein, että ollaan niin kuin yritetty sitten antaa syötteitä sille keskustelulle ja viritelty taas niitä puhelinyhteyksiä Valkoiseen taloon ja näin. Mutta että kyllä se kuitenkin näin on, että Euroopan pitää myös konkreettisesti tehdä sitä politiikkaa ja ottaa vastuuta.
Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään keskustellaan Ukrainan rauhanneuvotteluista täällä studiossa. Johtava tutkija Sini Ukkasaari ulkopoliittisesta instituutista, tutkija Tyyne Karjalainen myöskin ulkopoliittisesta instituutista ja poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan Eurooppa ja Ukraina ovat neuvotelleet tämän Trumpin antaman esityksen näistä pääkohdista ja on todettu, että Ukrainan rajoja ei saisi muuttaa voimalla, Ukrainan asevoimia ei saisi rajoittaa ja EUn keskeisen roolin pitää näkyä rauhansuunnitelmassa. Niin Tyyne Karjalainen, miltä kuulostaa?
Niin, no nythän me kuultiin viikonloppuna myös tämmöinen britti-ranskalais-saksalainen vastaehdotus, niin nämä mainitsemasi kohdat eivät kyllä täysin tässä vastaehdotuksessakaan toteudu, että sehän oli niinku tämmöinen niinku enemmänkin täsmennetty versio tästä ongelmallista 28 kohdan listasta, joka ei myöskään ole niinku vaikkapa saata sotarikollisia vastuuseen ja siinäkin sekin toistaa sitä ikään kuin antaa tukensa sille, että nyt valtioiden rajoja on siirretty sotilaallisesti ja se jossain määrin niin kuin nyt de facto hyväksytään. Tämä uusi suunnitelma toki visioi Euroopalle vahvempaa roolia juuri tässä tämän rauhan valvomisessa ja toisaalta Yhdysvalloille täsmällisempää roolia sitten turvatakuiden tuottamisessa Ukrainalle. Ja sehän tässä nyt on eurooppalaisen ajattelun ytimessä. Eli kuinka pitää huolta, että meillä olisi enemmän toimijuutta, siis meillä olisi enemmän vaikutusvaltaa tässä koko rauhanprosessissa, mahdollisesti sen sitten jälkihoidossa ja sitten toisaalta kuinka pitää Yhdysvallat sidottuna ja luoda sellainen mekanismi, joka jollain tavalla velvoittaisi Yhdysvallat voimakkaasti sotilaallisesti tukemaan Ukrainaa ja sitten muodostaisi pelotteen sitten myös Venäjän suuntaan, jos jonkinlaiseen sopimukseen päädytään. Mutta tässä koko prosessissa tietysti nyt ongelmallista on ylipäätään se, että näitä tämmöisiä luonnosehdotuksia tulee sieltä sun täältä. Ei ole kovin todennäköistä, että päästään sopimukseen näistä luonnoksista ja sitten vaikka päästäisiin. Niin mitä käytännön merkitystä näillä sopimuksilla on sellaisen toimijan kuin Venäjän kanssa, jos sitä ei pakoteta toimeenpanemaan näitä sopimuksia? Ja tällä hetkellä ainakin nämä esitetyt luonnokset ovat sen kaltaisia, että niiden toimeenpanoon liittyy tavallisia rauhan prosesseen ongelmia, eli kun ne on niin epämääräisiä, ne ovat monitulkintaisia, että osapuolta on hyvin helppo sanoa, että no te et ole denatsifikoineet, niin emme mäkään nyt sitten noudata näitä omia velvoitteitamme, koska ne ovat hyvin epämääräisiä ja epäselviä. Ei ole myöskään mitään selvää järjestystä, missä ainakaan tässä vaiheessa toivottavasti näin tapahtuu, mutta jos tätä sopimusprosessia nyt viedään eteenpäin. Eli tässä niin kuin kaikki avaimet siihen, että tämä prosessi jollain tavalla jämähtää. Toivottavasti se ei jämähdä Ukrainalle vaaralliseen tilanteeseen, että jos tämä prosessi syntyy sopimus, joka on epämääräinen, mikään osapuoli ei toimeenpane sitä, pitäisi pitää huolta, että sellaisessakin tilanteessa Ukrainalla on kyky varautua torjumaan seuraavaa hyökkäystä. Eli tämmöinen jämähdystila ei saisi olla sellainen, jossa Ukrainan asevoimat on vaikkapa rajoitettu liian pieneen tilaan.
Mm. Niin onko niin, että Venäjä uskoo vain voimaa?
No, ainakin niin kuin MAGA-republikaanit ja sitten ehkä aika lailla Trump ja varsinkin nämä tämän listan takana olevat amerikkalaiset tahot uskoo, että Venäjää voidaan vaikuttaa myös toisella tapaa. Eli Venäjää voidaan vaikuttaa sitomalla sitä taloudellisesti ja sitomalla sitä tällaisiin taloudellisiin yhteisiin intresseihin. Ja tässä 28 pointin ohjelmassahan näkyy tämä ajattelu tästä, että kun tehdään asioita yhdessä Venäjän kanssa ja siellä on yhteisiä taloudellisia etuja, niin silloin Venäjä ei halua käydä sotaa. No nyt joku jo miettii, että ollaanko me kuultu tämä kyse argumentti aikaisemmin, ja kyllä näin olemme kuulleet. Euroopassa pitkään uskottiin siihen, että kun se kaasuputki on olemassa ja se öljy virtaa ja tavara virtaa Venäjän ja Euroopan välillä, niin ei ole insentiiviä käydä sitten perinteistä sotaa. Ja tämä on nyt se ajattelu, joka tässä voisi ajatella, että niin kuin Witkoffin paperissa, niin siihen on taustalla tämmöinen ajatus siitä, että ne takeet, loppujen lopuksi ehkä ne juridiset takeetkin on toissijaisia, ja ne ensisijaiset takeet on niitä, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla on yhteisiä taloudellisia etuja, jopa niin kuin globaalissa mittakaavassa, ja senpä takia heidän välillä ei ole mitään tämmöistä rakenteellista vastakkainasettelua.
No ehkä mä voisin lisätä tästä Venäjän näkökulmasta tosiaan sen, että aivan ehdottomasti se on niin, että sen että ei voida luottaa mihinkään Venäjän hyvään tahtoon. Et mehän tiedetään, että sitä ei ole ja kyllä se on niin selkeästi ilmaistu niin monella eri tapaa, että Venäjä kuitenkin pyrkii jollain tavalla niin kuin alistamaan Ukrainan kokonaisuudessaan poliittisesti, että Venäjä näkee Ukrainan olevan sen aivan keskeistä etupiiriä Valko-Venäjän ohella ja se ei tule siitä poliittisesta päämäärästä luopumaan, vaikka sota joskus loppuisikin, että se pyrkii sitten eri keinoin saamaan niitä samoja päämääriä. Ja rauhanprosessihan tyypillisesti on kyllä sellainen keino, mitä Venäjä ei ole todellakaan tyypillisesti käyttänyt lähialueillansa rauhan saamiseksi, vaan päinvastoin näiden saavutettujen etujen sementoimiseksi ja niin kuin ja valmistelemalla maaperää seuraavalle vaiheelle. Eli nyt niin kun on todella, todella tärkeää, että pidetään kiinni tästä esimerkiksi just EU-integraatioprosessista ja sidotaan kaikki mahdolliset asiat esimerkiksi just tästä kielikulttuurikysymyksessä EU-normipohjaan eikä mihinkään tällaiseen epämääräiseen rauhanneuvoston tulkintaan asiasta, että jollain tavalla niin kuin, että jos saadaan oikeasti uskottavat turvatakuut plus tämä niin kuin EU-integraatio, niin se voisi niin kuin tuottaa sit jotain tulevaisuuden näkymää, missä Ukraina todella kykenisi toimimaan suvereenin kansakunnan tavoin.
Ja eli Venäjä uskoo vain voimaan.
No kyllä se loppupeleissä on ja mitä tulee nyt tähän rauhanprosessiin, niin lähtökohtaisesti siellä pitää olla ne turvatakuut, että pelkkään hyvään tahtoon ei voida luottaa.
Niin ja Suomi oli erikseen mainittu tässä listassa, että Suomi olisi turvatakuiden antajana, niin miksi juuri Suomi? Kuka haluaa vastata, Juhana?
Se todella herätti varmasti yllätyksen, hämmennyksen tunteita täällä, mutta sitten kun sitä hetki pysähtyi ajattelemaan, että jos nyt ajattelee suurin piirtein, minkälaisissa tilanteissa tätä listaa on kyhätty kasaan, niin sitten on jossain vaiheessa tullut mieleensä, että jos näitä eurooppalaisia tarvitaan sitten Ukrainan turvatakuuden lunastajia, niin kenellä nyt Euroopassa sitä sotilaista voimaa olikaan? Se oli Britannia, Ranska, Saksa, Puola, Suomi. Siinähän ne merkittävimmät eurooppalaiset sotilasmahdit on. Mä näin siinä kyllä tällaisen häivähdyksen siitä, että Suomihan on kovasti profiloitunut vahvana, vahvan puolustuksen maana. Ja tässä se saattaa näkyä. Mä en tiedä, onko se sellainen tilanne, jossa Suomi haluaisi itsensä nähdä nyt tässä roolissa, koska meillä on se oma raja Venäjän kanssa, joka edellyttää kyllä Suomen kaikkien voimien kiinnittämistä siihen. Ja tätä ei välttämättä ulkopuolelta samalla tavoin nähdä.
Niin, tässä on ollut jo pidempään käynnistämä niin kutsutu halukkaiden koalition suunnittelu tällaisesta turvatakuujoukosta Ukrainassa, jopa joukosta Ukrainan sisällä. Ja on kartoitettu näiden halukkaiden koalition maiden kykyä ja halua osallistua tähän operaatioon. Ja tässä Suomihan on siis ollut mukana, mutta kyllä se jo tunnetaan, että Suomella on erilaisia varauksia tai erityisiä varauksia, jotka liittyy siihen Suomen pitkään itärajaan. Ja tässä 28 kohden suunnitelmassa ehkä oli aika niin kuin jopa hieman huvittavaa se, että minkälaisen se turvatakuu sitten typistyy, että siinä puhuttiin ensin eurooppalaisista hävitteistä Puolassa, no Euroopan vastaehdotuksessa puhuttiin NATO-hävitteistä Puolassa, joka jollain tavalla ei millään tavalla muuta tätä tämänhetkistä tilannetta, että eihän se siinä. Tämä ehkä osoittaa sen ongelman, että Ukrainalle on kerta toisensa jälkeen annettu erilaisia turvatakuita, jotka ovat niin epämääräisiä, että ei niillä ole mitään merkitystä. Ei ole mitään sellaista selvää mekanismia, että jos Venäjä rikkoo sopimusta sen jälkeen, Yhdysvallat vaikkapa sotilaallisesti vastaa tai joku semmoinen hyvin selkeä mekanismi, mutta sellaistahan tässä nyt ei ole pöydällä, vaan sen sijaan on jotain epämääräistä sotilaallista koordinointia tai lisättyä tukea.
Niin, olen samaa mieltä, että totta kai niin kuin näiden turvatakuiden se niin kuin suurin kysymys tosiaan on tämä niin kuin eurooppalaisten ja myös totta kai yhdysvaltalaisten niin kuin hyvin heikko tämä track record. Eli kun tähänkään saakka niin kuin ei olla löydetty sellaista tomeraa yhtenäisyyttä ja toimittu yhdessä, vaan ollaan niin kuin jatkuvasti annettu myös periksi Venäjän kiristyksen edessä ja vatvottu ja puhuttu paljon kauniita sanoja ja tehty huomattavasti paljon vähemmän, niin totta kai se heijastuu myös näiden turvatakuiden uskottavuuteen. Ja jossain vaiheessa tosiaan niin kuin paljon just epäiltiin, että puhutaanko just näistä turvatakuista ikään kuin niin paljon juuri sen takia, että tavallaan yritetään projisoida jonnekin kaukaiseen tulevaisuuteen sitä, että ei kiinnitetä huomiota siihen, että mitä nyt faktuaalisesti tapahtuu ja kuinka paljon tukea annetaan. Ja kyllä siinä varmasti on ollut osittain myös tätä.
Niin Ukrainassahan se turvatakukysymys nähdään tosi keskeisenä, että kyselyissä kun on selvitetty vaikka suostumusta alueen luovutuksiin, niin on huomattu, että jos samaan aikaan olisi mahdollista saada oikeat turvatakut, sitten ollaan halukkaampia myös tekemään näitä alueen myönnytyksiä. Mutta sitten tässä juuri se ydinasia on se, että ei pitäisi muistuttaa tätä Budapest-sopimusta, jossa turvatakut olivat hyvin epämääräiset, josta oli vain haittaa tai josta ei ollut mitään hyötyä, vaan niiden pitäisi muistuttaa tämmöistä Naton tyyppistä turvatakuuta, että ukrainalaiset niihin luottaisivat. Sehän nyt tässä onkin ollut pöydällä, mutta sitten ehkä nyt taas analyyttisestä näkökulmasta sekään nyt ei kauheasti mitään takaa, että puhutaan NATO-tyyppisistä turvatakuista, kun tässä koko NATOn uskottavuuskin on samaan aikaan kyseenalainen ja varsinkin kun kyse sitten NATO-ulkopuolista maasta, niin sitten on hyvin epäselvää, mitä se käytännössä tarkoittaisi ja mikä NATO-maa tähän turvatakuiden antamiseen osallistuisi. Mm. Nythän on viitattu ennen kaikkea siihen, että eurooppalaiset antaisivat näitä takuita tai että Eurooppa on tässä kuitenkin jotenkin se kustannusten ja kaikkien hankalien asioiden toteuttaja ja Yhdysvallat kerää tästä nyt vähän niin kuin näitä strategisia hyötyjä.
Joo, ja sitten ehkä on vielä hyvä tuoda myös esiin se, että kun Venäjä puhuu turvatakuista, niin hehän puhuvat tällaisista niin kuin molemminpuolisista turvatakuista, jolla tarkoitetaan juuri sitä, että NATO ei saa laajentua ja että ikään kuin tehdään jotain tällaiseen niin kuin Ukrainan suvereenisuutta rajoittavia toimenpiteitä. Eli niin kuin pitää olla todella tarkkana.
Ikään kuin Ukraina olisi uhka niin kuin Venäjän
turvallisuudelle. Joo, totta kai juuri näin. Että pitää olla todella, todella tarkkana ja just jos oikeasti niin kuin nyt edetään näissä neuvotteluissa, niin nämä on todella sellaisia sudenkuoppia, missä sitten eri kieliversioissa niin kuin pedataan sinne sitä epämääräisyyttä, jotta sitten voidaan vedota, että näitä ei ole toteutettu ja näin. Että et Venäjä on kyllä aika velho myös näissä tavallaan käyttämään näitä rauhanprosesseja hyväkseensä omiin tarkoitusperiin ja se pitäisi olla kyllä eurooppalaistenkin neuvottelijoiden se lähtökohta.
Ja samaan aikaan kun NATO on myös tässä tämmöisessä sisäisessä poliittisessa kriisissään transatlanttisen suhteen takia, niin myös pitää muistaa, että tämä on myös se konteksti, missä Euroopan maat ovat todella haluttomia antamaan turvatakuita tilanteessa, jossa Naton uskottavuus on muutenkin jotain sellaista, mitä pyritään erityisen tarkasti varjelemaan, että ei sitten sitouduttaisi mihinkään sellaiseen, mikä voi heikentää omaa kansallista turvallisuutta, ja se on tietysti jotain, mitä Suomessakin pohditaan.
Mm. Niin, ja sitten onko tämä kuitenkin kaikki oikeastaan seurausta ja johtopäätöstä siitä, että Eurooppa on aika paljon vitkutellut tämän Ukrainan tukemisen kanssa vuosikausia? Kuitenkin muistetaan, että siitä, sehän oli jo 2014, kun Venäjä hyökkäsi Krimille ja sitten vasta nyt on ollut kuitenkin melkein 4 vuotta tämä täysmittainen laajempi sota päällä. Että jos Eurooppa olisi nopeammin reagoinut ja auttanut Ukrainaa enemmän ennen kuin Trump edes tuli valtaan, niin tämä koko asia olisi ollut ehkä paremmalla tolalla. Ainakin tällaista pohti Maaseudun tulevaisuudessa Helena Petäjistö. Mitä ajattelette tästä Euroopan vitkuttelusta?
Mä en usko, että Eurooppa olisi missään vaiheessa kyennyt toimimaan niin nopeasti, että tällaisiin näin voimakkaisiin ailahteluihin Yhdysvaltojen puolella olisi pystytty jotenkin ennalta vaikuttamaan tai varautumaan. Mutta se on ihan totta, että Euroopan niin kuin startti ja koko prosessi, jos ajatellaan sieltä vuodesta 2022 eteenpäin, niin tähän on ollut aivan liian hidasta ja on menty aivan liian niin kuin vähittäisin askelin, että selvästi vauhdikkaammin olisi pitänyt jo edetä sekä tämän sotilaallisen tukemisen että taloudellisen tukemisen puolella. Mutta nyt on oikeastaan kaikista olennaisinta on se, että minkälaisen niin kuin pidemmän aikavälin näkymän nyt Eurooppa kykenee tarjoamaan Ukrainalle ja ukrainalaisille. Et nyt nähdään selvästi nämä paineet. Ne tulee Washingtonista, tulee Moskovasta, ne tulee rintamalta, ne tulee Ukrainan sisältä, ne tulee eurooppalaisten yhteiskuntien sisällä, jossa on ristivetoa siitä, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Mutta se Euroopan paikka on tässä nyt tarjota sitä sellaista niin kuin muutaman vuoden aikaperspektiiviä. Sitä, että se on sellaista erilaisista oletuksista, että jos tässä tämä, vaikkapa tulisi joku tulitaukokin tilanne, niin silloinhan ei se tuen tarve mihinkään sieltä katoa. Ja nyt puhutaan erittäin suurista taloudellisista panostuksista erityisesti. Ja valmistelut, näistä on keskusteltu ja tällaisia keskusteluja täytyy vauhdittaa nyt todella paljon, että jos Eurooppa haluaa olla mukana tässä prosessissa, koska se mitä se voi tarjota, niin on tämä pidemmän aikavälin perspektiivi Ukrainalle.
Se mikä mun mielestä silloin 2014 tavallaan, mitä me missattiin Euroopassa totaalisesti, oli kuitenkin se, että me nähtiin totta kai niin kuin se uhka, jonka Venäjä loi Ukrainalle, mutta me ei nähty, että mitä se tarkoittaa koko eurooppalaiselle turvallisuudelle. Ja se on nyt se tavallaan se uusi elementti, että nyt me ollaan niin kuin kasvotusten sen kylmän todellisuuden kanssa. Että tässä ei ole nyt todellakaan kysymys pelkästään Ukrainasta, vaan tässä on todella kysymys niin kuin Natosta, koko liittolaisuuden uskottavuudesta, Euroopan roolista ylipäätänsä kansainvälisessä politiikassa. Et me ei niinku viety tarpeeksi pitkälle niitä johtopäätöksiä silloin 2014 ja nyt me tavallaan maksetaan, koska silloin meidän olisi pitänyt myös satsata todella paljon niinku eurooppalaisempaan NATOon ja ottaa vastuuta ja rakentaa sitä omaa toimijuutta jo silloin, mutta sitä me ei tehty, vaan me vaan odotettiin Yhdysvaltojen. Et siinä mielessä on myöskin eurooppalaisille johtajille vähän sellainen niin kuin peilin katsomisen paikka, että me ollaan itse pedattu tämä huono asema ja nämä nöyryytykset, niin kuin
Kyllä.
Tiina sanoi.
Ja silloinhan ei missään nimenomaan ei lähdetty tukemaan Ukrainaa erityisesti aseellisesti 2014 jälkeen. Myöskään Obaman hallinto ei lähtenyt sitä tekemään sotilaallisesti. Sitten pikkuhiljaa Trumpin ensimmäisellä kaudella Ukraina alkoi saada aseapua, myös Iso-Britannia osallistui siihen, Kanada, mutta suurin osa eurooppalaisista maista ei osallistunut tähän ja siihen on monia syitä. Juuri tämä mainittu se, että ei nähty, että tällä on jotain relevanssia koko Euroopan turvallisuudelle, mutta myös ei luotettu Ukrainan korruptoituneisuus ja se, että meillä ei ole historiaa, ei ole perinnettä turvallisuus- ja sotilaallista yhteistyöstä Ukrainan kanssa. Meillä on aina lähestetty Ukrainaa Moskovan kautta, on aina katsottu ensin, että no mitä Moskova ajattelee, se on ollut aina se ensisijainen suhde. Että tässä on niin kuin monia syitä siihen, minkä takia aseapua Ukrainalle ei alettu antaa ajoissa, minkä takia myös 2022 reagoitiin niin hitaasti, koska ei ollut perinnettä. Ja mä luulen, että nämä syyt tulee näkymään myös tulevina vuosina, ja tällä hetkelläkin ne vaikuttaa siihen, miten meillä ollaan erityisen varovaisia meidän turvallisuusyhteistyössä Ukrainan kanssa, ja siihen on tietysti syynsä, jotka liittyy nimenomaan Ukrainan sisäiseen volatiliteettiin ja korruptioon ja ongelmiin, ja sen takia on olennaista, että samalla kun tehdään tätä monen vuoden suunnittelua meidän turvallisuustuessa Ukrainalle, niin siinä rinnalla on erittäin olennaista kulkea sitten se EU-integraatioprosessi, jossa pidetään huolta, että ne varustellut, kokeneet asevoimat ovat demokraattisessa kontrollissa matkalla kohti EUta mahdollisimman hyvin hallittuna ja siten, että ne palvelevat ukrainalaisia eikä jotain korruptoitunutta regiimiä Kiovassa.
Otetaan tähän loppuun vielä kierros. Miten näette Ukrainan tulevaisuuden, Juhana Aanasloma?
No, nyt on niin kuin, tällä viikolla todennäköisesti saadaan jo aika paljon parempaa näkymää siihen, että lähteekö, neuvotellaanko tosissaan nyt tästä tilanteesta, jossa nyt viikonlopun jälkeen ollaan. Et voi olla, että neuvotellaan, se ei riippu pelkästään ukrainalaisista, vaan se riippuu myös Venäjästä. Ja silloin tietysti aukeaa sellaisia niin kuin lähitulevaisuuden näkymiä, että mihin tämmöiset neuvottelut saattaisi johtaa. Ja silloin tietysti osa ainakin nyt jo näkyvissä olevista ehdoista niin täytyy toteutua. Eli varmasti jonkinlaisia aluemuutoksia on tulossa, mikä niiden status, juridinen status on se. Se on sitten toinen asia, mutta tällaisessa skenaariossa varmasti on isoja muutoksia tulossa. Mutta toinen ehkä todennäköisempi skenaario on se, että tämä jää yhdeksi episodiksi nyt tässä sodan kulussa ja näissä tulitaukoponnisteluissa tai näissä ratkaisuyrityksissä. Ja se saattaa jättää jotain jälkiä, vaikea sanoa mitä, ja edelleen ollaan siinä samassa tilanteessa, jossa Ukrainan tukijamaat jatkaa tukeaan. Ukraina käytetään tätä taistelua ja Venäjä painostaa sitten vaihtelevassa määrin joskus enemmän ja joskus aktiivisemmin, ja jossa sitten tämä sodan kulku on kuitenkin sellainen pitkäaikaisempi konflikti, jossa se intensiteetti saattaa vuosien mittaan vaihdella, mutta jossa joka tapauksessa puhutaan niin kuin hyvin pitkästä sodasta tai vähintäänkin niin kuin erittäin voimakkaasta tämmöisestä jännitystilanteesta. Mutta tässä on, nyt ollaan semmoisen hetken äärellä, jossa ollaan jonkinlaisessa käännekohdassa ja jossa on myös mahdollisuus sitten sille, että aletaan tosissaan neuvottelemaan, mutta siihen tarvitaan kyllä vielä nyt useampia osapuolia pöydän ääreen.
Sini Kukkasaari.
No, jos nyt katsotaan ihan näitä lähiajan odotuksia, niin jollain tapaa kyllä luulen, että Venäjä ei ole kyllä oikeasti vielä valmis neuvottelupöytään ja tulee todennäköisesti niin kuin sanomaan, että nämä suunnitelmat ovat todella kaukana heidän päämääristänsä ja he haluavat vielä paljon enemmän ja sota tulee valitettavasti todennäköisemmin jatkumaan kuin loppumaan tässä lähikuukausien aikana, mutta niin, mutta että itse näen kuitenkin sen vähän pidemmän aikavälin kysymyksen sillä tavalla, että Ukrainan todella niin kuin tulevaisuus on vaakalaudalla. Tämä on todella kriittinen asia ja jos Eurooppa epäonnistuu Ukrainassa, niin se myös allekirjoittaa myöskin niin kuin tavallaan sen oman surkean tulevaisuutensa ja se tulee heijastumaan todella vakavasti myöskin Euroopan kansainväliseen rooliin ja kykyyn toimia. Et valitettavasti tämä on niinku Euroopallekin kohtalon kysymys. Meidän vaan pitää saada tämä nyt niinku jollain tavalla oikeudenmukaiseen ratkaisuun.
Niin nyt on todella niin kuin mietittävä, että kun todennäköisesti tämä sopimus ei nyt päätä sotaa, niin kuinka me varmistetaan, että Yhdysvallat jatkaa tukeaan Ukrainalle, siis ajattelut meinä Eurooppaa. Mitä Eurooppa voi tehdä, jotta Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle jatkuu mahdollisimman tehokkaasti, jotta paine Venäjän suuntaan kasvaa? Huomioiden tietysti sen, että sota on jatkunut kohta 4 vuotta, eikä me voida pitää sitä itsestäänselvyytenä, että Ukraina pystyy yhtä tehokkaasti ja vakaasti myös sisäpoliittisten kysymysten takia jatkamaan tätä sotaa. Toivottavasti näin on, mutta meidän on myös aktiivisesti pyrittävä tukemaan sitä tietysti sillä tavalla, että aseapua on riittävästi, se myös ylläpitää taistelutahtoa, kun sitä on riittävästi ja toki myös siten, että tuetaan hallinnon vakautta kaikilla mahdollisilla keinoilla ja pyritään varmistamaan, että Ukrainan, tämä niin kuin kansainvälinen tilanne Ukrainan ympärillä ei niin kuin pahenna sisäisiä kriisejä.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta Tyyne Karjalainen, Sini Kukkasaari ja Juhana Aunasluoma.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.